Vel, etter at Norge var hertatt, så ble jo det enda viktigere å forsøke å forstå hvordan folk reagerte i den første tiden når de skulle tilpasse seg det nye livet i et okkupert land. Eller for den saks skyld, det nye livet i eksil i England eller Amerika, som i alle tilfeller dreide seg om nye liv. Det har vi vel vanskelig for å forestille oss, og jeg er jo akutt bevisst at jeg ikke er noe tidsvitne. Men jeg er jo da født i 1947, og vi tilhører jo da de tre største barnekullene som noen gang er født i Norge, nemlig 46, 47 og 48-kullene. Og det forteller jo da at unge nordmenn hadde visse prioriteter om hva de ville gjøre etter at tyskerne var kommet ut av landet. Men det betyr jo også at våre tre årskull, vi fikk jo høre fryktelig mange historier fra krigen, og vi ble alltid konfrontert med krigen, og folk snakket om krigen. Så krigen kom jo på en måte inn med morsmelken. Så jeg var ikke tidsvitne til krigen, men det var tidsvitne til fortellingen om krigen. Det tror jeg trygt kan si jeg har vært. Tilpasningen er jo et område der det er aktuelt. Det første er jo at vi hadde jo en legitim regjering, og ifølge Elverumsfullmakten så var det London-regjeringen. Det var Nygaardsvold som satt der. Men man hadde jo da i Norge forskjellige typer regjeringer. Det første var jo da Quislings nasjonalregjering. De tyske styresmaktene fant ut ganske fort at Quislings kuppregjering, den hadde ikke noe som helst legitimitet. Den var mer til hinder enn til nytte for tyskerne. Den ville bare bidra til å irritere folk. Og den varte jo ikke mer enn knapt en uke. Så ble den avsatt, og så ble den erstattet med en administrasjonsråd. Man tok altså noen fremtredende, høyesterettsjustitiarius, den eneste av statsmaktene som var blitt igjen i Norge etter at Stortinget hadde oppløst seg og regjeringen reiste til London, så var høyesterett igjen, og Paul Berg, høyesterettsjustitiarius, han tok da initiativet til og foreslo for tyskerne at det opprettet et administrasjonsråd, som da bestod stort sett av fremtredende byråkrater i departementene, som da skulle administrere sine forskjellige departementer, ledet av en fylkesmann, Christensen, som da ledet dette administrasjonsrådet, som da varte fra 15., altså knapt en uke etter 9. april, og til ut på høsten, 25. september, da det trådde tilbake. Det hadde jo den siste delen her hadde et merkelig mellomspill. For den tyske reichskommissar, Josef Terboven, ønsket da at denne administrasjonsrådet skulle erstattes av et riksråd. Og det skulle liksom være noe som hadde litt høyere status enn bare dette som skulle administrere Norge. De skulle altså på en måte kunne ta mer politiske avgjørelser. Og det kom jo til at den samme Paul Berg sa da nei til at Høyesterett kunne ikke initiativet til å lage et sånt riksråd, men han fremholdt overfor Terboven at hvis noen skulle gjøre det, så måtte det være Stortingets presidentskap. Og det var jo da, bestod jo da at etter at Elverumserklæringen var avgitt på Elverum, så reiste jo Stortinget hjem, bortsett fra noen fremtredende representanter, sånn som Hambro og Mowinckel, som var blitt del av London-regjeringen. Så ut av de 150 stortingsrepresentantene, så var det 130 som reiste hjem. Og det betydde jo da at flertallet av stortingsrepresentantene fremdeles befant seg i landet, og Stortingets presidentskap med unntak av Hambro, som var i Sverige, de var jo da intakt. Og da mente han at hvis tyskerne ville ha et riksråd, så måtte de ha, var ikke det Høyesterett de måtte snakke med, men de måtte snakke med Stortingets presidentskap. Og det gjorde jo at Terboven oppnemte en forhandler og satt i gang forhandlinger med Stortingets presidentskap om å lage et norsk riksråd. Det brøt sammen, jeg skal komme tilbake til det i litt større detalj, men det ble jo da erstatten når det ble brøt sammen fra den 25. september. Da ble administrasjonsrådet oppløst og erstattet av de kommissariske statsråder. Det var altså en gruppe statsråder som var oppnemt av rikskommissær Terboven direkte, og som bestod av en del av medlemmene i Quislings opprinnelige nasjonale regjering fra 9. april, supplert med tre upolitiske statsråder som var embedsmenn. Altså en tre stykker med administrasjonsrådsliggende bakgrunn, og resten var NS-medlemmer. Disse ble sittende til 1. i 2. 1942, da Quisling fikk bli regjeringssjef, og det var det riksakten på Akershus, og Quisling ble ministerpresident, og de fleste av NS-ministrene fra de kommissariske statsrådene fortsatte. Og du får da en ren NS-regjering. Altså vi har en utvikling i regjeringsspørsmålet i denne perioden. Den utviklingen er jo interessant å se litt mer på. Administrasjonsrådet, det ble jo nedsatt ganske fort, og deres oppgave var jo å holde orden på den daglige driften av Norge. Liksom at togene gikk, og at man sørget for at rasjoneringen av levnedsmidler, at folk fikk mat, og at samfunnets strukturer fungerte. Det var det som var jobben deres. Så kan man jo si at i den første tiden, når Norge fremdeles er i krig, om det er noen sånn veldig viktig oppgave å sørge for at togene går i rute, slik at tyske soldater kan komme seg raskt på fronten etter utrevel. Men det er jo da typisk etterpåklokskap. Det som disse utmerkede byråkratene tenkte på var jo selvfølgelig at det var om å gjøre at folk skulle lide minst mulig, og at samfunnets hjul skulle gå rundt. Og det var jo stort sett det administrasjonsrådet ble med. I undersøkelseskommisjonen etter krigen så fikk jo heller ikke administrasjonsrådet spesielt mye kritikk. Men de gjorde jo en del rare avgjørelser. Blant annet bestemte jo de seg da for ikke å feire 17. mai, som jo var litt interessant, og det betydde jo da at i det frie Norge, som altså var Nord-Norge på det tidspunktet, der feiret man 17. mai med fynd og klem, men ikke i det okkuperte Norge. Altså Josef Terboven var en urnazist. Han har altså vært medlem av Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, NSDAP, nesten like lenge som Hitler. Han ble da utnevnt til riksreiskommissar den 24. april, altså relativt kort tid etter hertagelsen, og etablerer seg da som den lederen for den tyske administrasjonen i Norge. Riksrådsforhandlingene, som han da tar initiativet til, de begynner jo allerede når hæren har kapitulert i Nord-Norge. Så mener jo da Terboven at da må vi erstatte denne administrasjonen av de tyske områdene. Når hele landet er blitt tysk, så er det ikke bare å administrere de tyske områdene, nå skal hele landet administreres, og da må vi ha et riksråd og ikke et administrasjonsråd. Og den 15. juni så møtes jo da representantene for å forhandle om riksrådet, altså Stortingets presidentskap, der man har erstattet Hambro med Lykke, en fremtredende høyrepolitiker, og de andre lagtingspresident, odelsingspresident og vicepresidenten er stort sett til stede, og de går i gang og forhandler under den forutsetning at kongen og regjeringen ikke skal avsettes. Altså det norske forhandlingsutgangspunktet er at Elverum som makten står ved vakt, Nygaardsvold-regjeringen og kong Haakon skal ikke røres. Allerede dagen etterpå så kommer den tyske forhandlingslederen og slår i bordet med en skremmende nyhet, nemlig at Frankrike har kapitulert. Plutselig står England helt alene. Frankrike ut av bildet. Og dette gjør jo at det norske stortingspresidentskapet kommer på glid. Så allerede dagen etterpå, den 18. juni, så ble de enige om at de skal sende en melding og fatte en beslutning om å be kong Haakon om å tre tilbake, altså abdisere. Og dette får jo da London-regjeringen melding om, og velger da å sende ut en melding over radio, der han anser at denne loven er grunnlovsstridig. Han har sverget en ed til grunnloven, sier kong Haakon, han har ikke til hensikt å bryte grunnloven. Han vil ikke gå med på å tre tilbake. Han påpeker blant annet at dette riksrådet ikke skal ha et utenriksdepartement. Det betyr at det ikke skal ha en ambassader eller forbindelse med andre land, og det betyr jo igjen at det er en lydregjering. Det betyr at det er ikke et uavhengig og uavhendelig rike, som det står i grunnlovens paragraf 1. Så kongen avviser dette med en konstitusjonell begrunnelse, skriver et brev, men sørger samtidig for at hans uttalelse blir kringkastet. Og dette snapper jo folk opp. Folk har fremdeles radioapparatene sine, og meldingen fra London kommer krystallklart at dette skjer. Da må jeg være klar over at opp til da har disse forhandlingene vært hemmelige. Det norske folk har ikke vært klar over at noen var inne på å avsette kongen, og plutselig får de greie på det. Blant annet er det noen englandsfarere fra Sunnmøre som reiser over og får greie på dette, og snur båten og reiser tilbake inn for å telle deg hjemme at nå hadde gale folka i Oslo tenkt å avsette kongen. Og resultatet ble jo et genuint raseri over hele landet. Og det ble jo enda jo da med at for å sukre pillen så forviser Terboven en Quisling til Tyskland. Han tvangssender han til Tyskland for å få han ut av landet. Kan ikke ha denne røde kluten her for at forhandlingen skal... Så han forviser Tyskland. Det er Quisling til Tyskland. Og det er jo litt interessant, for Quisling er jo... Terboven har jo et nærmere forhold til Hitler enn Quisling. Men Quisling er ikke uten sine kontakter i Tyskland, eller han heller. Han er blant annet god venn med en merkverdig kar som heter Alfred Rosenberg, redaktøren av nazistenes avis Völkischer Beobachter, og regnes som nazistenes sjefsideolog. Han har blant annet skrevet et svært uforståelig verk som jeg leste i min ungdom når jeg skrev et essay om nazismens ideologi, som heter Mythos des 20. Jahrhunderts, altså den 20. århundredes myte, der han ikke bare utvikler raseteorier, men han går inn i undergrupper, at den ariske rase betyr at de mer renrasete folk i dalene, og som går helt ned til den alpine germaner, som er av mindre kvalitet. Problemet er jo at Hitler er alpin germaner, men det ser jo... han er veldig langt inn i denne her mytegren. Han er ikke på samme måten som Himmler opptatt av anerb og finne arkeologiske ekspedisjoner og lete etter den hellige gral og sånne ting. Men han er altså veldig opptatt av sånn raselære og romantikk. Og av en eller annen grunn så fatter han et visst hjerte for Quisling og fungerer som hans, jeg vil nesten si, døråpner når han er i Tyskland. Og enden på visen er jo at Terboven må reise til Hitler, og Hitler gjør det klart at Quisling må være med på en eller annen måte. Så Terboven blir nødt til å ta Quisling tilbake igjen, og... Hitler gjorde det klart at vel, dere kan ha hvilken regjering dere vil, men Quisling skal være fører. Terboven ville jo mye heller, han hadde jo allerede utnevnt Jonas Lie, politiministeren, som var en tysk sinnet, mer ekte nazist, til å være den nye føreren i NS. Men han må jo da abdisere når Hitler har et beskjed om at Quisling skal være fører. Men han har jo ikke sagt at han skal inn i regjeringen, så han får lov å være fører, mens... man fortsetter riksrettsforhandlingen ut av den forutsetningen at Quisling ikke skal være med i regjeringen. Men ettersom tiden går, så gir Stortinget etter på flere og flere punkter. Og til syvende og sist så kommer det altså til... Om forladelse. Så kommer det så langt at de går den 10. september, så sammenkaller de Stortinget, henter inn de 130 menneskene, og fra hele landet, så har de åndsnærværelse nok til ikke å møtes i Stortingssalen. Men de insister, for det ville bryte elverumsfullmakten. Dere husker elverumsfullmakten. Så de bestemmer seg for å møte i partier og møterommene sine, og så skal de stemme i hvert møterom i hvert parti, og så kan man summere partigruppenes stemmegivning, og så får man et stortingsresultat. Men nå er det 30 mennesker som voterer, og de skal da vurdere om Stortinget da skal avsette kong Håkon, siden han nekter selv å abdisere. Og da er jo stemmetallet slik at det første alternativet er at man avsetter kongen, punktum. Der er det altså 50 som stemmer ja, og 80 som stemmer nei. Men det andre alternativet, at Stortinget vet at kongen og kongehuset trer tilbake inntil freden er sluttet, det får flertall. 75% stemmer ja, og 55 representanter stemmer nei. Så de voterer over at de skal avsette kongen. Så blir det pause i forhandlingene, og Quisling og Terboven reiser på ny ned til Hitler. Og resultatet er at de kommer tilbake igjen, og denne formuleringen om at kongen skal tre tilbake inn til fredsslutningen, den er da blitt oversatt til tysk, der meningen er noe forskjellig og betydelig skarpere enn den norske oversettelsen, og Stortinget går da med på at den tyske oversettelsen skal gjelde, altså presidentskapet. Og så blir det altså til syvende og sist brudd i forhandlingene på en detaljsak om hvilket forhold det skal være mellom riksrådet og rikskommissæren. Omtrent som det skal være parlamentarisme, eller hvordan dette skal være, og så bryter forhandlingene sammen. Og det er jo virkelig å si at Stortingets ære ble reddet av gongongen, altså. Dette var ikke det norske Stortings største stund. Det kan man i hvert fall si retrospektivt. Stortingets presidentskap og kong Haakons abdikasjon fremstår i ettertid som Stortingets kanskje pinligste øyeblikk i historien. Så vidt jeg vet, det var det bare én partigruppe der det var absolutt ingen som gikk inn for Stortingets avsettelse, og det var Venstres gruppe. Men i alle de andre partiene var det enten et flertall eller et mindretall som ville avsette kongen. I samtiden, altså hvis vi tenker prospektivt, så må man jo ta hensyn til den fryktelige inntrykket nyheten om Frankrikes kapitulasjon ga på disse folkene. De kom inn med høye kneløft. Dere skal ikke røre kongen, vi står på alvorlighetsmakten. Og så sier den tyske forhandling, jeg vet at Frankrike har kapitulert. Det var jo virkelig å få en kalddusj. Så man kan jo skjønne at de kom på defensiven på en måte. Men likevel, man skal være veldig glad for at de forhandlingene brøt sammen. Men dette er ikke det eneste tilfellet av krigen, at nyheter fra den store krigen der ute på en måte påvirket ting som skjedde her hjemme. Selvfølgelig skjedde det ved flere anledninger enn under riksrådsforhandlingene. For å ta det helt kort, det skjedde jo for det første når Tyskland åpnet operasjon Barbarossa, altså angrepet på Sovjetunionen, sensommeren og høsten 1941. Og da husker jeg jo kanskje at tyske tanks kom helt inn i Moskvas forsteder. Og på Stortingets fasade slo tyskerne opp et svært banner der det stod «Deutschland siegt am allen fronten». Tyskland seirer på alle fronter. Og det verste av det hele var jo at det var sant. Og det er klart, det var jo et sånt slagord som bidro til at usikkerheten og tvil hos disse arme folkene kom opp. Men hva er det som skjer under denne perioden når altså offensiven kommer? Jo, da får du riksakten pakkes hus. Fordi at de har seiret så stort, så allerede i februar året etterpå, så har de motet seg å erklære at kvislige ministerpresident og lager en ren NS-regjering. Og samtidig, så er vi når Sovjet er blitt angrepet, så greier jo alle kommunistene å bli enige om at de skal også være mot tyskerne. For nå er jo Moskva angrepet, så dermed konsolideres kommunistene. En annen eksempel er jo da Stalingrad, overgivelsesdatoen den 2. februar 1943, og slaget ved Kursk, som enda er uavgjort, men som er et strategisk nederlag for tyskerne, store panserslaget 22. juli 1943. Det er en sammenheng mellom det at det nå går galt på Østfronten i 43, den store vendepunkt i krigen på Østfronten, og det som Terboven foretar seg i Norge. For det første er tillater etter Stalingrad i november 1943, så tillater svenskene at opprettes et norsk polititropp i Sverige. Altså at norske flyktninger i Sverige kan få militær trening i Sverige. Det ville jo svenskene aldri tillatt før Stalingrad. Og det andre er jo da Terboffens unntakstillstand den 29. og 30. november samme året, når han da kaster av et hvert vennlig ansikt og erklærer unntakstillstand. Og den 29. går han til angrep på LO, arresterer en rekke LO-ledere i landsorganisasjonen, og henretter Wikstrøm og Hansten, altså to fremtredende representanter for arbeiderbevegelsen. Det setter standrett. Det er den første liksom, der du kaster en hver fernis, og nå er det den rene tyske makten som står frem. Og det er jo fordi at svenskene tillater det, fordi de ser krigen snur. Tyskerne begynte å få panikk fordi de ser til krigen snur. Og den tredje begivenheten er jo, som jeg nevner, er jo selvfølgelig D-dagen i 44, 6. juni. Der har vi også en sånn smitteeffekt, for da får plutselig Milorg, den norske motstandsorganisasjonen, klarsignal fra London til å foreta aktiv sabotasje. Linjen før den tid er at Milorg ikke skal drive så mye sabotasje. De skal bygge seg opp og bli sterke og være forberedt på å være støttetropper ved en eventuelt alliert invasjon. Men nå får de beskjed, gå ut og spreng jernbanelinja. Ja, vi opplever til og med at Milorg-sjefen samarbeider med kommunistene om å få kommunistene til å hjelpe til med å sabotere på ordre fra London. Og da blir det plutselig den omvendte spillet, nemlig. Det blir ikke om å gjøre å få tyskerne ut av Norge lenger. Det må gjøre å holde tyskerne i Norge. Og tenk på hva som har skjedd. Den tyske nordarméen har trukket seg ut fra Østfronten gjennom Finland og opp gjennom Finnmark. På dette tidspunktet så det 200.000 tyske tropper i Norge. Og det er jo livsviktig at de ikke kommer til Normandie. Så der ble det om å gjøre, da sprenger man jernbanelinjer som en gale for å hindre tyskerne å få troppene sine ut av Norge. Og det er jo liksom egentlig stikk motsatt av det som har gått ut på å jage tyskerne ut av Norge, ikke sant? Så her er det jo det helt åpenbart at ting som skjer i hele krigssituasjonen selvfølgelig blir påvirket av den store krigen ute. Og det ville jo vært underlig om det ikke hadde vært tilfelle, for å si det sånn. De kommissariske statsrådene kommer da sammen, og det ble jo da en ren NS-regjering med noen embedsmenn, og blir jo da erstattet av, begynner å fatte vedtak. De begynner da nazifiseringen av Norge, disse kommissariske statsrådene. Og en av de tingene de gjør, det er konsekvenser for denne karen her. Pål O. Aukrust, han er fra Lom i Gudbrandsdalen, og han er bror av dikteren Thor Aukrust, og onkel til Kjell Aukrust og Odd Aukrust, tilhører en stor ett i Lom. Pål Aukrust, han har vært medlem av kommunestyret i Lom fra 1909, altså en veldig, veldig lang periode. Han har hatt fingeren med i spillet i å opprette handelslag i bygda, han har fått til en masse ting som kommunalpolitiker. En veldig, veldig flink kommunalpolitiker. Han tilhører eliten i bygda, den skogeierklassen i bygda, liksom. Han har en sambygning som heter Tor Jonsen, som er like stor dikter, men småfolkenes dikter i Lom. Dette her er i det hele tatt på en måte Østlandets svar på Voss, stedet med mengder av kulturpersonligheter i Gudbrandsdalen. De kommissariske statsrådene innfører altså da førerprinsipp i lokalforvaltningen. Det betyr da at kommunestyrene skal oppløses, det skal oppnevnes en ordfører fra NS, og denne ordføreren skal oppnevne medlemmene i det nye kommunestyret. Altså det skal oppnevnes en fører. Og denne Pål Aukrust, som da har vært en relativt solid medlem av Bondepartiet, han blir da NS-ordfører i Lom, ut krigen. Og fortsetter jo da å gjøre i for seg mye av det samme som han har gjort før krigen, og sikre bygda si, og han mener jo det at han må gjøre en god jobb. Og det interessante med han er nemlig at han skriver en selvbiografi etter krigen, der han beskriver stemningen og beskriver hva som gjorde det. At han gjorde som han gjorde. Men så er jo det som skiller han fra veldig mange andre NS-ordfører i Norge, er at han stiller til valg i 1951 på en bygdeliste som heter Frie Velgere, og så blir han pinadø valgt ordfører. Han blir altså valgt ordfører i frie valg etterpå. Og det er fascinerende lesning, denne selvbiografien til Pål O. Aukrust. Han utgir den på eget forlag etter krigen, og han beskriver jo hvordan det var å bli arrestert. Først fikk han silkebehandling, for da ble han arrestert av folk av sin egen klasse, som altså var motstandsfolk. Men de hadde jo respekt, så han var hjemme i et privathus og spiste godt på en storgard, og det stod riktig nok vepnede vakter utenfor, men han ble behandlet med ære, og han snakket med glede om det, hvordan et opprør Helge Ingstad har med han, for når han kommer for å forhøre han og sånt. Så ble han sendt hjem igjen, så ble han arrestert på ny. Men nå ble han arrestert uten byrdebytte, så havner i leir. Og der gir jo da selvfølgelig Milo-folkene, disse norske nazistene, noe av den samme behandlingen som nordmennene har fått på Grini. Veldig dårlig sild og avmagring, og han klager fælt over maten og den stygge behandlingen. Og det har han jo selvfølgelig rett til. Det er jo ikke akkurat pent, den behandlingen de får, disse karene. Men det som er påfallet i biografien, er at det er ikke en eneste tanke hos Odd O. Aukrust, Pål O. Aukrust. Det er ikke en eneste tanke om hvordan de norske fangene på Grini hadde det. Nå er det jo slik at Grini leir, det er ingen nazister som ble satt inn på Grini leir. Ingen landslikere satt på Grini, selv om leiren var tømt når krigen var over. Det skyldes jo en ganske morsom liten ting. Man skiftet navn på leiren til Ila, slik at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Så det fengselet som Breivik sitter i dag på Ila, det er da Ila landsfengsel. Det er altså det gamle Grini. men som da ble, fikk navnet Ila for at nazisten ikke skulle kunne si at de hadde satt på Grini. Men behandlingen var ikke så veldig mye penere, bortsett fra at ingen ble henrettet på Grini, mens folk ble henrettet som satt på Ila, mens folk ble henrettet som satt på Grini. Men det påfaller hvor han skyter og klager over sin behandling. Det finnes i en eneste tanke i hans skriv, ikke en eneste liten refleksjon engang, om at kanskje hadde de andre det sånn som meg. Altså, det skremmende er mangel på empati, mangel på innlevelse. Han hadde forventet at hans egen klasse skulle ta vare på ham. Han skulle behandlet høvisk av sine motstandere av den samme skogeierklassen. Og det er kanskje noen av dere som kjenner til uttrykket bygdedyre. Det skriver seg fra Lom. Det er nemlig Tor Jonsen, som er småfolkens dikter, som skriver det. Og det skriver han i kritikk av småfolkene. Det er småfolkene som driver janteloven, som ikke tåler at folk stikker seg frem. Og han gjør det mens han er så sint på disse her storkaksene i bygda, som alltid tar vare på hverandre, og som fremmer hverandre, men småfolkene høgger hverandre ned. Så det er opphavet til ideen om bygdedyret og janteloven, som er den liksom Jonsens versjon av janteloven. Så det har også sammenheng med dette i loven, men det er jo en fascinerende historie, og det er jo selvfølgelig ikke typisk. De fleste NS-ordførerne hadde ikke noen spesiell politisk fremtid i årene etterpå. Men han karen her, han greide jaggu meg å bli valgt i frie valg. Det sier kanskje noe om et veldig spesielt samfunn oppe i Gudbrandsdalen. Så har vi riksakten på Akershus og Quislings regjering. Her ser vi jo da at han bærer ut med pomp og prakt på Akershus. Inni den bygningen på høyre siden, der er det de har treholdkurs i dag. Dette hemmelige kurset som Treholdt gikk på. Og så er det jo liksom den vanlige festningsgata som vi kjenner godt igjen. Og der går han og har blitt innsverget som ministerpresident for Norvegen. Og det går bra inntil de kommer opp på slottet. Der skal de ha en pen liten mottagelse på slottet. Og der holder Terboven en vakker tale for Quisling, som i kortet ut på gratulerer med at du blir ministerpresident, men det er jeg som er sjefen. Så Quisling får på en måte... Men han sitter i gang med sine store prosjekter. Og dette er jo da denne riksakten og riksrådsforhandlingene og raseriet over hvordan man hadde truet kongen med abdikasjon, og at kongen sa nei til å abdisere. Man sier ofte at kongens nei er det han sa på Nybergsund, og han nektet ut den Quisling til statsministeren når den tyske ambassadøren Breuer snakket med han 9. april. Men dette er det egentlige kongens nei. Kongens nei til Stortingets presidentskap. Det er det som er kongens nei. Jeg går ikke av. Jeg forsvarer grunnloven. Og da dukker det opp noe over hele landet. Det begynner på denne måten. Her har vi en... Jeg må nesten få lese den høyt, for den er litt vanskelig å få fatt i. Jeg må lene meg litt frem for å lese den, faktisk. Jeg er litt nærsyn. Her, dette er et forelegg fra 1.6. 1.6. Ikke 1916, det er i hvert fall ikke. I en dal på Østlandet. Forlegges med dette for overtredelse av straffelovens paragraf 376, for å offentlig sted å ha krenket vel anstendighet ved muntlig eller skriftlig, ved forevisning og usømmelig blottelse eller annen usømmelig adferd, eller medvirket til sånn krenkelse, ved at han lørdag 3. april i år, da han stod utenfor Blablastads kafé i Blabladal, og XX gikk forbi, snudde enden til ham og slapp en høylytt fis. Til en bot til statskassen av kroner 15 kroner, eller hvis boten ikke er legges en straff av 6 dagers fengsel. Hvis forelegget ikke vedtas, oppfordres han til innen 4 dager fra forkynnelsen for politiet å oppgi hvilke vittner han ønsker avhørt. Østerdal politimesterembete, Elverum, 31. april 1941. Nå er vi altså kommet et år ut i okkupasjonen, og nå begynner vi altså å få det vi kaller den sivile motstanden. Men det er vel sannsynligvis heldigvis det eneste kjente gassangrepet på norsk jord under andre verdenskrig. Men vi har jo dette. Her marsjerer herdens kvinner. Herdens kvinner marsjerer. Quisling herde har jo en uniformert del av NS etter modell av det gamle tyske S-er. De skulle gå i uniform og marsjere i gatene og markere sin styrke. Og da gikk jo parolen ut fra hjemmefrontens ledelse at når hirden marsjerte, så skulle man ikke stå og måpe på fortøyet som det var en 17. mai-tog. Nei, man skulle stå med ryggen til. Og det ser vi på dette bildet, at de står med ryggen til, og hirdens kvinner får marsjere i fred gjennom gatene. Folk vendte ryggen til. Og det var jo selvfølgelig en... Det er litt trist å gå og marsjere med blankpussete sko og vaiende faner forbi en masse rygger. Så har vi jo dette. Ned med ende, skrevet med leppestift på ryggen, og Håkon den 7. på en badestrand i Oslo. Men nå må dere være klar over en ting. Man hadde under krigen noe som lignet på Instagram. Og det var jo det at det var et firma i USA som hadde oppdaget noe det samme som Bill Gates oppdaget senere, nemlig at software er billigere enn hardware. Da hadde man begynt å lage disse enkle kasseapparatene på Kodak, der apparatene nesten ikke kostet noen ting, men de måtte jo kjøpe film, og filmen var dyr. Hardwaren var billig, og filmen var dyr. Og det er akkurat som programvaren er dyr, og datamaskinen er billig. Dette her var jo da kasseapparater, og de virket på Kodak-film, men de virket også på tysk Agfa-film. Det var faktisk slik at før krigen konkurrerte Kodak og Agfa om filmmarkedet. Og det var utrolig mange som hadde sånne kasseapparater. Og det er klart at disse her gikk jo ikke på badestranden forbi den nærmeste tyske soldat med dette på ryggen, eller hennesmann på dette på ryggen. De tørket av seg, men de laget en liten selfie. Og så gikk de til og fikk den fremkalt, og så laget de kopier, og så delte de den ut alle vennene sine. Eller sant? Så de brukte kasseapparaten og filmen. Det var på en måte motstandsbevegelsens Instagram. For de turde jo ikke å ha dette på veggen. De motige. Det var jo noen som prøvde seg med tagging, ikke sant? Men det er ikke tagging. Her er det en plakat de har bare spikret opp på veggen som de tar ned inn etterpå. Men det er nok at de får tatt bildet med kasseapparatet slik at de fotograferer og deler ut til vennene sine. Dette er mer permanent. Selbuvåter med spesielt mønster. Du kan gå på ski med Håkon den 7. hansker. Eller her, ikke sant? Her er det liksom de finner noen hvite steiner på sanden, tegner Håkon den 7., fotograferer det med kasseapparatet, og så kan de stryke steinene vekk etterpå, slipper å bli arrestert. Og dette er jo et av de første, dette dukker faktisk opp et par dager etter at folk er blitt kjent med at Stortingets presidentskap har bedt kongen om å gå av. Da dukker denne her krittegningen opp på en vei på Østlandet. Bare, den ligger der i veien, må noen ha tegnet med kritt på asfalten. Så dette er liksom begynnelsen på denne her sivile motstanden. Det er jo, og den begynner å bli ganske virkningsfull etter hvert. Men det ører jo også til en fantastisk kongemyte. Her kommer diktet til kongen av Arne Føvaland. Ditt løfte alt for Norge, det har du trofast holdt. Om vi sto frem på torget og ropte på revolt, om våre ord falt krasse, deg ledet ingen vill. Du hørte ingen klasse, men hele folket til. Altså, da får du dette at folket vil ha et samlingssymbol. Og det klarer ikke Terboven, det klarer ikke Quisling. Ja, det klarer ikke Nygaardsvold-regjeringen heller. Det er bare én person dette fokuserer på, det er kongen. Og det er jo altså slik at da, i studentersamfunnet så inviterer man overlege og professor Scharfenberg, Norges mest kjente prinsipielle republikaner, til å holde foredrag i studentersamfunnet i Oslo. Det er liksom mellomkrigstidens svar på professor Trond Nordby. Han er liksom glødende hater av alt som heter kongedømme. Og han holder da et foredrag om hvordan han er for republikken, men kong Håkon ba det norske folk i en folkeavstemning og bekreftet at de ønsket han, og han kun avsettes gjennom en ny folkeavstemning. Han kan ikke avsettes av en tilfeldig fremmed makt, sier Scharfenberg. Så det er liksom republikanerne støtter opp på kongedømme. Selvfølgelig, her dreier det seg ikke om kongens person, her dreier det seg om nasjonens identitet. Så dette virker svulstig, kanskje for noen av oss i dag, men det forteller også hvordan det er en sånn usikker situasjon. Når du skal komme deg ut og yte motstand, så må du ha et eller annet som ingen tviler på, et eller annet udiskutabelt. og Gud liksom litt for gammeldags. Og da kongen det neste. Så kong Håkon som symbol, men han fulgte opp altså. Jeg husker jo etter krigen vi var utkommandert i andre klasse, og nede i den svingen der de soldatene kom, der stod vi og ventet på kongen som hadde overnattet på Trollhaugen. Og vi stod noen snotta gutter der med flaggene våre, og hadde fått fri fra skolen, og skulle rope hurra når kongen kjørte forbi. Og det, de andre, folket var nå på jobb, så det var det bare vi par skoleklasser som stod der. Og så kom kongens bil ned gjennom Eindalsveien, åpen limousin. Og så ser vi at kongen lener seg frem og sier gjennom til sjåføren, så senker sjåføren på kongen, og så tar den gamle kong Håkon, og så reiser han seg i bilen, og så står han i ærbødighet når han kjører for oss, forbi oss småfattige gutter, og så setter han seg igjen. Du vet at en sånn mann, da får jeg kjenne fremdeles at det kribler i ryggsøylen på meg, altså. Denne gamle mannen som reiser seg i ærbødighet og hilser en gjeng med andre klassinger fra en skole i Søndre bydel. Det, det er ikke bare symbolet. Det er også mannen. Men så ser vi hvordan dette lykkes. Se på denne forordningen. Røde toppluer. Bruken av røde toppluer har tiltatt så sterkt i den senere tid at det fra nu har betraktet som en demonstrasjon. Bruken av disse luer forbys derfor fra og med torsdag den 25. februar 1942. Fra denne dag vil toppluer bli fratatt enhver som opptrer med sådanne og straffansvargjort gjeldende mot vedkommende for barn under 14 år mot foreldrene eller foresatte. Trondheim politikammer 23. februar 1972. Men hvilken seier har man ikke vunnet bare ved å få en sånn annonse i avisen? Ikke sant? Og så kommer jo denne i tillegg da. Det er forbudt å stå i vognen så lenge det finnes sitteplasser. De som ikke etterkommer påbudet blir fra i dag bortvist fra vognen og straffet. Det er fordi at man reiser seg hver gang man ser en tysker som setter seg ned, eller en mann med NS-merke, så reiser man seg og går bak på plattformen på trikken og står i stedet for. Så en tysker eller en NS-er inn i trikken, da står folk ute på plattformen i stedet for. Og da må man jo lage den typen forbud. Men det er jo klart, når da de svarer med dette, hva kan vi lære som de av dere som er fremtidige politikere? Dere må jo ikke gjøre sånt under noen omstendighet. Hvis dere blir møtt av en protestbevegelse, det å gjøre seg selv latterlig på denne måten, det er jo helt fantastisk. Og en mann som ville smilt stort, han drev på med akkurat det samme på samme tidspunkt. Ikke mot tyskerne, men mot engelskmennene. Og det var borte i India, og han heter Mahatma Gandhi. Dette er jo Gandhi provoserer brittene sånn at de gjør tåpelige ting, men på en fredelig måte. Han ga vi ikke fredsprisen. Jeg vet ikke om han var redd for handelsforbindelsene med Storbritannia. Så har vi ensrettingen, korporatismen. Nå hadde Quisling fått på plass sin regjering. Da var tiden inne til hans store prosjekt. Da skulle han lage en norsk nuevo estado. Han skulle lage den nye staten med korporasjoner. Og hvem måtte han da angripe? Jo, han måtte jo angripe to grupper. Den første, den gruppen som var ledende på Eidsvoll, nemlig embedsverket. Og embedsverkets institusjoner. Og så måtte han jo ensrette organisasjonene. Han måtte jo sørge for at organisasjonene ble samlet i såkalte samband. Så du skulle ikke ha et lærerlag og lærerindelag, og så liksom kommunenes eller statens motpart. Du skulle ha lærersambandet, og da skulle alle som hadde med skolen være med i. Du skulle altså lage sånne samband, som da samfunnet skulle bestå av, og de alle sammen skulle styres av førerprinsippet, der korporasjonens formann skulle utnevnes av statsråden, og så skulle han selv styre med medlemmer, og så skulle alle i sektoren være nødt til å være medlemmer etter loven. Hvis ikke de var medlem, kunne ikke de ha jobb innen sektoren. Dette er det Quisling prøver å få til. Og hans drøm er jo da å lage et riksting etter de samme prinsippene, der disse forskjellige sambandene skal velge delegater, eller utpeke delegater til et riksting, og dette rikstinget skal bekrefte Quislings status som fører i Norge og ministerpresident, og så skal de inngå fredsavtale med Tyskland, slik at Norge på ny blir en selvstendig stat. Det er i korthet Quislings program. eller hans drøm. Denne kooperatismen, den gir seg uttrykk på mange måter, og det begynner vel egentlig allerede litt uheldig for dem, fordi at studenten er alltid en litt urolig gruppe. Det er ikke så lett å ha med å gjøre for diktatorer rundt omkring i verden. Heller ikke i dag. En og annen gammel professor kan la seg irritere av og til også, men... Men i studentersamfunnet i Trondheim, da har formannen klaget til på at noen medlemmer av Nasjonal Samlings- og Ungdomsorganisasjon har klistret opp plakater inne i samfunnshuset, altså tilsvarende kvarteret, om et møte de skal ha, uten å få tillatelse fra husbestyrelsen. Så han klager da til hirden at de gjerne vil ha seg frabedt ulovlig plakatklistring på studentersamfunnets hus. Og svaret er jo da at hirden stormer inn og banker opp studentersamfunnets formann. Tilsvarende er det at det kommer en melding om det vi i dag vil si mobbing av hird-elever på Oslo Handelsgymnasium samme uken. Og de klager da, disse hird-ungdommene klager over at ingen vil være venner med dem. Og da kommer hirden inn på Handelsgymnasiet og får fatt i rektor og banker han opp og banker opp et par av lærerne. Og dette her er jo da en måte, en sånn bølleopptreden som vi liksom forbinder med SA i Tyskland tidlig på 30-tallet, den måten de behandlet jøder på en måte, under krystallnatten. De begynner å banke opp folk. Og dette støtter regjeringen Quisling, sier ja, de var det grunn til å bli fornærmet, de må ha lov å ta igjen når folk fornærmer dem. Men dette er jo helt uakseptabelt, og dette fører jo til at hele programmet til Quisling kommer på en måte ut på en feil fot. Det er jo en interessant og veldig viktig bevegelse i Norge, det er jo idrettsbevegelsen. Der har man før krigen hatt to idrettsbevegelser. Man har Arbeidernes idrettsforening, og man har den Norges idrettsforening. Den ene borgerlig, den andre sosialistisk. Disse idrettsfolkene møter ikke hverandre, fordi at Norges idrettsforening de trener for olympiadene, mens Arbeidernes idrettsforening de trener for Spartakiaden i Moskva. Det er jo da flere i idrettsbevegelsen vært inne på tankene å slå dem sammen. Og forhandlingene har gått frem og tilbake i årene før krigen. Men etter at tyskerne kommer til morgen, så greier de å bli enige. Og så blir det ikke på Quislings bud, men idrettsbevegelsen slår seg sammen til en bevegelse. Altså man opphever sosialist-borgerlig. Egentlig noe som Quisling burde glede seg over. Men det skjer jo ikke, fordi at han prøver jo da å si at det nye i Norges idrettsforening, det skal da utnevnes en nazist, og det ble gjort, det skal innføres førerprinsipp, og resultatet er jo at idrettsfolkene går til streik. Og det er da til slutt bare NS-medlemmer som deltar, og dette er jo da et stemne på Bislett, og kan se jo hvor fullsatt det er på tribunene. Og her har vi da et illegalt terrengløp i Nordmarka, der mange av deltakerne løper med maske. De ligner jo litt på sånn idrettens Anonymous-bevegelse. Men i stedet for hacking så løper de. Det er noe veldig norsk over dette. Men dere ser jo at publikum står ganske tett. Altså den berømte idrettsstreiken, og du får altså en hel idrettsbevegelse som går under jorden. Og dette er jo... her har vi et annet... Lærersambandet. Lærerne skal utføre lojalitetserklæring til NS, og de skal da lære barna opp i den nye statens verdier. Og det nekter jo læreren underskrive på. Og for å markere så arresterer man 300 lærere og sender dem på tvangsarbeid på Kirkenes. Man velger riktig nok at sannsynligheten hvis du er kommunistisk lærer, at du har gitt for kommunistiske sympatier og vært litt venstreorientert, så blir du lettere plukket ut. Men de aller fleste lærerne blir jo værende i skolen, og de nekter å undertegne erklæringen, men de greier jo ikke å erstatte dem med NS-lærere. Så skolen humper og går med alle disse ulydige lærerne. Men det er jo klart at de blir utsatt for trakasserier og problemer hele tiden. Men det er vanskelig å erstatte så mange lærere som har erstattet, så de viser front. Men enda mer interessant er dette. Dette er en støttedemonstrasjon for kirken. Det er ganske mange prelater i den norske kirken i dag som ville se med misunnelse på maken til støtte for kirken. Vel å merke, dette markerer man ved å få stå utenfor kirken. For inni kirken har de ansatt en NS-prest som forretter for menigheten sin her. Og dette er jo begynnelsen på en lang strid som varer gjennom hele krigen. Og der frontene skjerpes. Men det som er litt morsomt, det er jo det at kirken, Quisling begynner jo ikke å blande seg inn i troen. Noe særlig. Det finnes visse folk i NS som er opptatt av sånn germanistiske symboler og sånt, alla himmel over, har sverd i stedet for kors og sånt. Men de er ikke representative. Det er ikke på troen det går. Men det går på at biskopene skriver hyrdebrev. Og et av de første hyrdebrevene de skriver, det er nettopp en klage på hirdens fremferd på studentersamfunnet i Trondheim og på Oslo Handelsgymnasium. Hun sier, vi kan ikke ha det slik at folk rundt og banker hverandre. Dette er i strid med god kristen lære, sier de. Og så protesterer kirken. Og så danner de jo da, bestemmer de seg for å skrinlegge de fleste spørsmål. Så liksom indremisjonen og kinamisjonen og de mest ortodoxe lutherske indremisjonsmiljøer, de danner da et kristen fellesråd, et hemmelig fellesråd, der de kommer sammen med noen av de mest liberale biskopene, og ble enige om at nå slutter kristenfolkefronten. Og den norske kirken er en av de institusjonene som virkelig har litt å skamme seg over. De står på, og det er forbausende når man ser på historien, hvor ofte kirken vanligvis tar opp saker der andre institusjoner har angrepet. De klager på at lærerne blir presset. De klager på at ungdommen får juling. De klager på tvangsarbeidstjeneste. De klager på det ene tiltaket til Quisling etter det andre. Som om vi hadde hatt en fritt valgt nasjonalforsamling som hadde klaget på tyskernes overgrep, så er det kirken som klager på verdslige ting. Og jeg kan irritere meg litt over at biskopen i Sør-Holag og Hålogaland går ut og har litt sterke meninger om boring av olje i Lofoten og Vesterålen. Så må jo jeg av og til si at jeg blir irritert på mannen, men jeg føler vel likevel når jeg da tenker på krigen at de må vel egentlig ha lov til å gjøre det. Kirken er et sånt symbol som ikke... Folk var ikke så fryktelig gudelige i Norge i slutten av 30-årene. Litt mer enn nå, men ikke så veldig. Men kirken fremstår som en av de institusjonene. Tyskerne prøver da å arrestere biskopene. Biskopene nedlegger sine embeter, sånn er det. Så prøver de å avsette prestene. Så jager de prestene ut av prestegården og tvinger dem inn i andre områder. Men de greier jo ikke å fylle prestestillingene. Så enden på visen er jo selvfølgelig ikke kristendommen har jo helt siden martyrtiden under Romerriket hatt en ganske lang erfaring med å gå under jorden. Og det klarer jo de. Så kristenlivet blir gjennomført rundt omkring i, over hele landet. Folk har ikke mangel på gudstjenester. Men det er jo kanskje litt mer mangel på feite embedslønninger. Altså, men gudstjenestene går sin gang, og kristenfolket står sammen. Men kirken har, etter min mening, spiller en veldig viktig rolle som et samlingssted. Og hvis vi går tilbake til vår tid og ser på hva som skjer, da, for eksempel i Øst-Tyskland under de store demonstrasjonene, i Leipzig og Berlin og Dresden, før Øst-Tysklandsforholdet, så var jo det inne i de evangeliske kirkene folk møttes. Og bevegelsen Solidarność i Polen, som var jo da et sted som hadde et nært forhold til den katolske kirken i det landet. Når du fjerner statens myndighet, så er jo liksom den gamle kirkens myndighet noe folk kan gripe til. Det betyr ikke at folk er mer troende, men det er noen der som tør å si fra. Universitetet er jo sin egen sak. Selvfølgelig, de to institusjonene i Norge vi har som er eldre enn den moderne stat, det er kirken og universitetene. Og de har altså en lang ulydighetstradisjon, som man avsetter jo da selvfølgelig Didrik Harp Seip, universitetets rektor. Han har holdt noen ganske flammende innsettelsestaler for unge studenter på plassen tidlig på året, og erstatter den da med en annen professor som har sympati for nazistpartiet, men som prøver å være litt autonom, og det skjer en rekke ting. Og da er det igjen man gjør rare ting. De første uroen blant studentene, bortsett fra en generell antifascistisk holdning, det skjer på det medisinske fakultet. For da kommer det et bud fra departementet om at medisin er jo et lukket studium. Og inntak på medisinstudiet er basert på hvor mange poeng du har til eksamen artium. Altså du må ha veldig gode karakterer på artium for å begynne på medisinstudiet. Da kommer det et bud til universitetet at man skal, fem studenter skal man fravike kraven om artiumspoeng hvis de er medlem av NS. Altså NS-ere skal slippe inn på medisinstudiet med dårligere karakter enn andre. Men da rammer de noe. Det har ikke noe med ideologi å gjøre, det har med noe med den grunnleggende norske likhetsmoralen å gjøre. Hva i helst ikke skal... Alltså det är ju bud om korruption. Och resultatet är ju liksom att jo, så blir det kompromiss då, att de ska få begynna, men de kan få lov att, de kan inte bli tagit upp, men de kan få gå på föreläsningen hvis föreläsaren tillåter det. Och det menar de flesta professorer i medicin med upprop. Och hvis inte de står på listan så må de förlata auditoriet. Alltså så att det blir en väldig kamp om detta här. Men sånt är ju egentligen helt idiotiskt att be om att ett system ska vara korrupt för att få in dina egna partimedlemmar. Det är ju hårreisende. Du måste ju ha ett bild av dig själv och hur stor du är, som är ganska fantastiskt. Och här hjälper det inte att vara rätt. Detta är alltså fryktligt dåligt politiskt hantverk, för att säga det sånt, och ville varit idag också. Det som då sker är ju att universiteten börjar och det är stadig kamper, stadig konflikter, stadig protester mot instramningen. Och så får du liksom Norges lilla lokala riksdagsbrand i november 1943, så är det brand i universitetets aula. Och så brukar man den branden som påskudd på att gå till massarrestationer av studenterna. Arresterar man 1200 studenter. Men aktionen blir varslet, slik at veldig mange studenter blir varslet. De fleste kommer seg unna. Men altså, det blir flere av disse studentene blir sendt til Tyskland i fangeleir. Og universitetet blir i praksis stengt. Og det er jo da en del av denne perioden med unntakstilstanden, ikke sant? Når man angriper LO den 29. november, og så angriper man universitetet den 30. november. Her er LO, Arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen, de aksepterer plutselig nok at LO får utnevne en regjeringen får utnevne Jens Tangen til LO-leder. Jens Tangen har vært leder i Bygningsarbeiderforbundet, valgt av bygningsarbeiderne, men han ble da innsatt av de kommissariske statsrådene, eller av reiskommissar, for å være LO-leder. Og her sitter han da i møte med representanter for reiskommissariat. Dette får jo da en annen bygningsarbeider, som er bygningsarbeider i Kristiansand, som heter Trygve Bratteli, til å skrive et rasende brev, som på en måte oppsummerer denne fasen i historien. Vi opplever, sier Bratteli, at arbeiderbevegelsens menn tier til et verdslig tyranni, der kirkens menn står frem med åpen tale. Vi opplever at akademikere og embedsmenn står last og brast sammen for å hindre utilbørlig press på enkeltmenn i utsatt stilling. Mens arbeidernes organisasjoner, uten å løfte en finger, ser ut til at det utenfra blir diktert fjernelse av kamerater med klar og erklært stilling til det fremmede tyranni. Altså han klager fryktelig over hvordan den sentrale LO-ledelsen jobber. Og sannheten er at den sentrale LO-ledelsen er opptatt av å forhandle om lønnsvilkår og så videre som LO gjør. Prisstigningen har vært større enn lønnsstigningen. Og når da Terboven foreslår at de ikke skal forhandle med rikskommissæren, men de skal forhandle med Quislings arbeidsdirektorat, så truer LO med streik, for de vil heller forhandle med tyskerne enn med Quislingene. Men altså, der går diskusjonen i de etablerte kretsene. Men nå er ikke det slik over hele landet. I noen forbund er det en klar motstandslinje. I Nord-Norge er det en klar motstandslinje. På Vestlandet kommer fagbevegelsen illegalt sammen på noe som heter Vestlandskonferansen, der man prøver å samordne motstand mot nazifiseringen av arbeiderbevegelsen. Men Bratteli har i og for seg rett. Det er ikke kirken kommer bedre ut av motstandskampen enn arbeiderbevegelsens faglige del i den første delen av okkupasjonstiden. Legitim voldsutøvelse. Ja, hvem har makt? Godt statsvitenskapelig spørsmål. En viktig milepæl her er november 1941, 10. november, da lederen i Milorg, professor Johanne Holst, har måttet flykte til Storbritannia. Han møter da det norske forsvarsrådet i London, der Milorg anerkjennes som en legitim del av Norges væpnede styrker. Altså denne illegale guerillaherren, da er da anerkjent som en del av Norges væpnede styrker av London-regjeringen. Da er det liksom integrert. Den mest kjente Milorg-lederen blir jo da Jens Christian Hauge, som blir forsvarsminister i regjeringen Gerhardsen etter krigen, og blir den lederen av motstandsbevegelsen som leder Milorg under frigjøringen, og som går i graven med mange hemmeligheter om hva som har skjedd i årene etterpå. Men Jens Christian Hauge er jo da den legendariske Milorg-lederen, og er helt sentral i det maktspillet som foregår i Norge etter frigjøringen mellom London-regjeringens representanter og hjemmefrontens representanter. For over Milorg har du noe som heter hjemmefrontens ledelse, som både skal koordinere den sivile motstanden og den militære motstanden. Lederne for disse er hemmelige, de kalles bare kretsen. Og denne kretsen som da styrer er hjemmefrontens ledelse, der er formelt Milorg underlagt. Nå ble Milorg også underlagt under London-regjeringen direkte, som en del av kongens væpnete styrker. Men altså en guerilla her, som går i sivil. Regjeringen i London har jo da norske styrker. Du har blant annet flyvåpenbasen Little Norway i Canada, du har kompani Linge som kommer, du har opprettelsen av en norsk brigade i Skottland, du har Shetlandsgjengen og marinestyrker som blir etablert, Milorg, selvfølgelig, som er den hjemmefrontens væpnete gren. Du har politistyrken i Sverige, som kommer fra slutten av 43 og utover. Og så har du Special Operations Executive, SOE, som er en brittisk etterretningsorganisasjon opprettet av Winston Churchill personlig, og som skal lage bråk bak fientlige linjer. Og de rekrutterer da sabotører fra kompanilinjen. Max Manus, for eksempel, og tungtvannssabotørene, kjemper ikke for den norske regjeringen, de kjemper for den brittiske Special Operations Executive. De er altså i teknisk sett brittiske spesialagenter med norsk bakgrunn. Så får vi også, etter at Amerika kommer ut i krigen, så har jo amerikanerne i den tiden USA er nøytral begynt å etablere en etterretningsorganisasjon i Norge, altså OSS, forløperen til CIA, etablerer seg i Norge helt uavhengig av de engelske etterretningsorganisasjonene. Og bygger en spesiell organisasjon opp med utgangspunkt i Stockholm, som stort sett ikke driver med spesultasje med ren etterretningsvirksomhet. Noe av det viktigste jobber med det er å kartlegge havgående russiske ubåter. Amerikanerne er veldig opptatt av havgående russiske ubåter. Tyske ubåter som altså skal da kunne nå frem til Amerika med eventuelle våpensystemer og ramme amerikanske byer. Amerikanerne er opptatt av det. Og endelig så har vi jo da nordmenn, som ikke er amerikanske statsborgere, men som befinner seg i USA med arbeidstillatelse når amerikanerne vinner krigen, de ble innkalt til den norsk-amerikanske 99. bataljon, som da er en egen bataljon som består av norsk-amerikanere og nordmenn, norske statsborgere, som har arbeidstillatelse i USA. Det er de to kriteriene, pluss at de må være gode å gå på ski. Og all denne kløkten i å gå på ski, den ble da brukt på strend i Normandie på det dagen, og i Ardennene og i det hele tatt. De slåss jo da i Vesteuropa, og kommer jo først til Norge etter frigjøringen, men ble jo selvfølgelig æret. Hvis dere vil se minnestedet for dette, så har vi minnestedet på den 99. bataljonen, det er nå ført til Radøy på Utvandrermuseet, der befinner den 99. bataljonen minnested seg. Og gamle amerikanske krigsveteraner må komme til Norge for å feire sitt eget regiment. Ganske merkverdig. Men det er en veldig interessant historie, faktisk, som ligger av. Det er altså en masse forskjellige styrker som alle sammen har en norsk tilknytning. Og Norge spiller en stor rolle i for eksempel invasjonen på Valkeren i Seeland i Nederland, der man skal klargjøre skjeldemunningen slik at man kan bruke Antwerpen havn til å få inn forsyninger til de allierte herrene. Det er en blodig landgang som norske og brittiske styrker har et hovedansvar for. Selvfølgelig har vi også norske piloter som deltar i det brittiske flyvåpen, som RAF-piloter. Så det, krigsinnsatsen skjer både. En annen gruppe som er jo interessant, det er kommunistene. Norges kommunistiske parti har jo ført kanskje den sterkeste kritikken mot fascismen under den spanske borgerkrigen. De kritiserte jo alle andre partier for å ikke være nok mot. Og den eneste som hjalp Folkefrontregjeringen med våpen i Madrid, det var jo forsvingende Stalin. Stalin ga dem våpen. England og Frankrike nektet. Så kommunistene hadde veldig høy kneløft i forhold til den spanske borgerkrigen. De var frontsoldaten i kampen mot fascismen. Og så kommer jo da pakten mellom Hitler og Stalin. Og da velger jo da ledelsen i NKP i Oslo at de vil følge paktlinja, som det heter. Det betyr at Stalin tenker best for oss alle, så når Stalin vil være venn med Hitler, så kan ikke vi delta i krigen mot tyskerne i Norge. Dette fører jo til at veldig mange nordnorske kommunister som holder til i det frigjorte Norge, eller fri Norge i nord, de går jo ikke med på dette, og de protesterer jo vilt og går inn i motstandskampen. Og på Vestlandet har du denne karen her, Peder Furubotn. Og han jo da en fremtredende kommunist, har vært leder i Kommunistpartiet i hele landet, har vært i Moskva, har bodd i Moskva, regnet som stalinist, men kommer da tilbake til Norge og er en av dem som tar initiativet til Vestlandskonferansen. Og dette skjer før angrepet på Sovjetunionen. Altså, ledelsen i Kommunistpartiet i hovedstaden, de følger paktlinja. Men Peder Furubotn, han bruker mye tid og energi på å forsøke å få den faglige arbeiderbevegelsen med på at de må vise front mot tyskerne. Altså det samme som Bratteli kritiserer LO-ledelsen for. Og han greier jo da, sammen med bl.a. Nils Langhelle og en del andre fra Arbeiderpartisiden, å få i stand en illegal konferanse der fagforeninger fra hele Vestlandet møtes for å koordinere motstanden, eller planlegge motstanden. Og så går Furubotn under jorden. Forsvinner. Han blir forsøkt arrestert, og så greier han å stikke av og forsvinner. Inntil da Sovjet ble angrepet, der dukker han opp igjen på en dekkadresse på Østlandet, og der velger kommunistene han til generalsekretær i partiet. Plutselig han blir sjef i partiet. Fordi at nå jo ikke lenger paktlinjen aktuell, for Hitler angrepet Sovjetunionen. Og dette varer, han fortsatte som leder for den kommunistiske motstandsbevegelsen. På slutten av krigen så kommer han i konflikt med en annen leder, nemlig Asbjørn Sunde, som leder den såkalte sabotasjegruppen Pellegruppa, fordi at Furubotn etter hvert ble enig med Milorg om at man skal være forsiktig med disse sabotasjeaksjonene og heller bygge opp styrken sin til det endelige oppgjøret. Mens Asbjørn Sunde vil sabotere. Og han er ganske god til å sabotere, og han liker å sabotere. Og for så vidt en slik skille har du også på Milorg-siden mellom folk som er opptatt av å sabotere, som Max Manus, og liksom mer forsiktige folk som Gunnar Sønsteby. Altså, du har den samme motsetningen. Men Furubotn, han blir jo da generalsekretær i partiet, og blir det til etter krigen. Men disse som da ikke hadde støttet Furubotn, og støtt på paktlinja, de glemmer aldri at Furubotn ikke var lydig. Så etter krigen ble det en massiv utrensning i Kommunistpartiet, der de gamle kommunistene som hadde paktlinja, renser ut furubotnikkene ut av partiet. Og de danner blant annet en ryggrad i en vesentlig del av folkebevegelsen mot EU i 1972, består da av furubotnikker. Altså Ragnar Kalheim og Torbjørn Berntsen, gamle Arbeiderparti-statsråden, var furubotnikk. I forbindelse med dette så er jo det en annen ting som foregår. Også kommunisten er noen som er direkte under fremmede styrker, og det er jo da NKVD, altså forløperen til KGB, som sender partisaner inn i Finnmark for å holde oppsyn med de tyske troppebevegelsene og drive sabotasje. Så nordmenn ble trenet opp på sovjetisk territorium og kommer tilbake til Norge som russiske partisaner. Altså som for så vidt fungerer på samme måten i forhold til russiske myndigheter som SOE fungerer i forhold til brittiske myndigheter. De er altså i prinsippet nordmenn i russisk tjeneste. Men de får jo da aldri en anerkjennelse etter krigen. Det er først de siste årene at kong Harald har vært oppe i Finnmark og avduket et monument til ære for partisanene. For under hele den kalde krigen så blir de glemt. Igjen sånn et eksempel på at det nordnorske så lett ble glemt. Noen av disse partisanene var uheldigvis fikk også spionasjedom etter krigen. Og det er noe kanskje av og til mer korrekt, faktisk. De fortsetter å spionere for Russland. Men en av de grunnene til at du har denne moderate linjen som vi snakker om, vær forsiktig med sabotasje, det er jo nettopp frykten for represalier. Og selve de ikonrepresalier under motstandsbevegelsen i Norge er jo Telavåg. Når altså det kommer til en skuddveksling mellom norske sabotører sendt fra London og noen tyske gestapister som er i nærheten. Det ble hevdet at noen hadde glemt igjen en stump av en engelsk sigarett på gaten som gestapisten oppdaget. De går inn i huset for å arrestere disse to sabotørene. De trekker våpen og skyter de to gestapistene. Resultatet er da en stor aksjon, og hele bygda ble nedbrent av tyskerne i hevn. Alle mennene sendte grin i, og alle kvinner og barna ble sendt internert i Hardanger. Altså man fjerner et helt sted. Og det er jo sånne ting som gjør inntrykk, at tyskerne har represalier, og frykten for represaliene bidrar jo da til at man er tilbakeholdende med sabotasjeaksjoner, med mindre man mener det er absolutt nødvendig. Det er først etter invasjonen i Normandie at man får de store bølgene av sabotasjeaksjoner, som sagt. Fordi at da er det om å gjøre det. Dette skjer i 42, 34, altså igjen i april, men denne gangen to år etter invasjonen. Et tredje tema er jo da selvfølgelig ras og kollektivisme. Vi kommer ikke utenom krigen uten å snakke om det. Og det skal vi gjøre ganske kort, for det er jo så tragisk, og de fleste av oss er klar over det. De som jo ble rammet hardest i alle nazistisk okkuperte land, var jo jødene. Dette er flyktningeskipet Donau. Det er jøder som venter å gå ombord. 1. mars 42 så får norske jøder frist til å registrere seg med en J i sine identitetsdokumenter. Og da går det lynkjapt. Bare innen den 26. november 42 så ble 772 norske jøder transportert til Tyskland med Donau, og bare 34 kommer tilbake. Nå hører det med til historien at det bodde ca. 3100 jøder i Norge før krigen. Men 700 ble greide å komme seg over til Sverige ved hjelp av norske grenseloser. Og andre hadde kanskje allerede forlatt Norge før tyskerne fikk grep om at, og at de andre greide å skjule seg i landet uten å flykte. Men det var jo likevel en tragedie, og tapstallet var kolossalt store blant jødene i Norge. Og det var jo en sak, for det hadde jo ikke med religion å gjøre, det hadde med ren etnisitet å gjøre. Spilte ingen rolle om du hadde vært lutheraner i 5 generasjoner. Hvis Hitler fant ut at du var genetisk jøde, så var du ferdig, liksom. Så det, hadde ikke, det var jo ikke forfølgelse av tilhengere av den mosaiske tro, sånn som antisemitismen veldig ofte fremstilles i dag, at det angriper synagoger. Altså, arabiske terrorister angriper synagogen jødene på grunn av deres tro. Men nazistene angriper jødene fordi at de hadde jødisk blod i årene. Altså, det spilte ingen rolle om hvilken religion jøden hadde. Han var jøde fordi at hans mor var jøde, hans bestemor var jøde, hans oldemor var jøde. Da var han jøde, samme søren var han måtte ha av tro. Så her var det altså en etnisk definisjon av jødiskhet som er veldig forskjellig fra de andre måtene jødene er blitt forfulgt under historien. Og derfor er det jo slik at det jødiske samfunnet før krigen, hvis vi går tilbake i Europa, så var jødene splittet i 3 politiske grupperinger. Du hadde sionistene, som var religiøse jøder og følte at det var en plikt å vinne tilbake til det hellige land og gjennombygge Salomos tempel. Altså, det var jo en religiøs forestilling å komme tilbake til det hellige land. Så hadde du religiøse jøder, som egentlig mente at jødedommen var nøye knyttet til diasporaen, og at det var å oppfylle bønnen og oppfylle loven som var det viktigste. Og så hadde du bondjødene, som ikke var troende i det hele tatt, og som ikke hadde noe som helst ønske om å reise til Israel, men som ønsket å være del av den arbeiderbevegelsen i alle land i Europa. Det som da skjedde med... Dette var jo da religiøst motivert, ikke sant? Ønsker om å reise tilbake til det hellige land, ønsker om å følge Torahs lover i detalj, og det å se bort fra dette og si at nei, vi må integrere oss i samfunnet. Men når Hitler kom, når Shoahen kom, så var det hjelp jo ikke det å være bondjøde. Du var jo like jøde, du, som han som var dypt troende, og de ble utryddet. Og det førte jo da til at det var bondjøder som kom til Israel, og som etablerte staten Israel. Det var jøder som ikke var sionister. Derfor blir det jo litt absurd når moderne venstretid snakker om at Israel er en sionistisk stat. Vel vil jeg være med på at Benjamin Netanyahu er en sionistisk politiker. Men Israel ble faktisk dannet av bondjøder som måtte reise, fordi at det sjokket av at det ikke var din tro du ble forfulgt for, men ditt blod du ble forfulgt for, var så stor at man ga opp Europa. Golda Meir, for eksempel, var representant for Bundpartiet i den polske nasjonalforsamlingen før 2. verdenskrig. Det var altså det israelske arbeiderpartiet Mapai, som består av bundjøder, som etablerte staten Israel. Og derfor var det jo litt absurd. De som reiste på kibbutz og lærte å gå i kibbutz. Det var ikke indremisjonsfolk fra Vestlandet når jeg var ung. Det var unge SF-jenter som reiste til på kibbutz. For der kunne man oppleve sosialismen. Og den fulle likestilling. Så verden har sannelig forandret seg. Et annet offer på stikk motsatt side, det er jo dette vi her ser om, de såkalte Lebensborn-programmene. Det var altså da avlsfjøs, der ariske norske kvinner skulle avle barn med utvalgte tyske raserene soldater for å skape en ny menneskerase, såkalte Lebensborn-produkter. Og barn ble jo født i Lebensborn-programmet. Et eksempel på dette, jeg skal ikke si etternavn, selv om vi har snakket med han, vi har fått lov til å snakke om han, det er lille Wolfgang her. Han feirer ett år den 18. juni 1942. Det gjør han på et Lebensborn-hjem i Bærum. Han er ikke født der, men han er blitt plassert der av sin mor, som ikke ser seg i stand til å ta seg av han. Faren er tysk soldat. Og i januar 1945 så blir han adoptert og får navnet Jan Audun. Men vokser vel opp i et relativt kjærlighetsløst hjem, for å si det mildt. Og først i voksen alder greier han å finne ut om sin bakgrunn. Men han har liksom hele sitt liv gått rundt og ikke visst om sitt opphav og blitt på en måte nødsoppgave. Vi må jo ta de av ungene et eller annet sted. Og det var vel kanskje såkalte gode nordmenn som sa ja til å være adoptivforeldre, men at de skulle være så veldig kjærlige var kanskje litt for mye forlangt. Selv om vi kanskje burde ha forlangt det. Men det er jo også et offer. Men det verste eksempelet, ikke verre enn jødeforskyldelsene, men verst for oss som nordmenn, er jo kanskje dette. Denne gjengen her. Dette, folkens, det er tatere. Snakker romani. Et språk som ligner på det disse her stakkars tiggerne i Bergen snakker. Men de kom for noen århundre der før. De romani-folkene som er i Norge nå, det er det vi kaller tatere. De, lenge før Quisling kom til makten, i 1934, så vedtok den norske regjeringen og den norske storting en steriliseringslov. Nemlig at tatarkvinner og menn kunne tvangssteriliseres for at de ikke skulle få flere forbryterbarn. Denne loven den ble jo ytterligere innskjerpet av Quisling-regjeringen i Folkeættloven av 1942. Men lovhjemmel til å tvangssterilisere tatere ble først opphevet i 1977. Altså, det er jo egentlig ganske ufattelig. Her hjelper det ikke med prospektiv eller retrospektiv. Dette er jo rasetenkning. Det rammer jo selvfølgelig ikke så utrolig som jødeutryddelsene gjør, for det er så mye færre tatere enn det er jøder. Men altså det å bli fratatt sine barn, at menn ble tvangssterilisert, at kvinner ble tvangssterilisert, det er jo et rimelig alvorlig inngrep, og det strider jo mot verdens helseorganisasjons prinsipper om kroppens ukrenkelighet og samtykke, og forestillingen om at dette er kriminelle. Men altså, de som er kommet til Norge fra Romania i disse dager og prøver å bli fremtidens tatere i Norge, hva er det vi sier om dem, liksom? Har vi lært noe av dette? Jeg bare lar spørsmålet henge i luften. Et annet fascinerende mulighet her er jo selvfølgelig kampen om sannhet. Og den tror jeg vi skal ta en liten pause om, for nå snakker vi om et av temaene som tyskerne gjorde veldig bra, nemlig propaganda. Da tar vi en liten pause, og dere kan forsyne dere med fylle glassene på ny.
Svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprang. flagge som veier i vind.
Men nå kommer programlederen her også.
Nei, du programleder. Nå, du, et spørsmål om tid. Nå ja, det vel litt
sånn... 2 timer og 30 minutter.
Ja, 20.
Ja, vi har...
Bare lurt for at det har kommet noen meldinger om rekker du alle kapitlene dine. Du har vel enda en 3 igjen.
3 igjen, ja.
Ja, og så har du et 3 kvarter igjen. Mm. Men du har full kontroll, du?
Ja, jeg tror det. Vi må bare ta denne pausen kort. Men det var det jeg var fryktet. Det er så mye analytisk å si. Men nå må vi... kommer vi jo til noen familiehistorier nå på denne her igjen. Så nei. Det var deler av dette som gikk tungt, synes jeg, men det var så mye informasjon, men det var ikke på de stedene jeg trodde det skulle være tungt.
Ja.
Det var andre steder. Det var pussy. Men tatene synes vi fikk sving på.
Det er i hvert fall sterke ting du forteller.
Ja.
Det er fryktelig sterke ting du forteller.
Ja.
Men kan jeg få spørre en annen ting også, som veldig mange lurer på? Mm. For du har jo holdt på lenge nå.
Jeg har jo fra Twitter, så kan jeg gjerne svare på det.
Jo, men på Twitter for eksempel spørres det om manus. Skriver du opp dette foredraget
ditt? Nei, nei. Siste gangen jeg skrev manus for en forelesning var i 1968. Stikkord. Det er det du bruker. Og så må du ha resten i hodet. Men så er det jo slik at jeg merket jo forrige foredrag. Og når jeg skulle skrive det om til en bok, så hadde jeg jo gjort feil, så jeg måtte rette opp i boka. Det er jo, metoden er jo ikke feil-safe, for å si det på den måten.
Det er en muntlig formidlingsform.
Men det å ha øyekontakten og føle hvordan studentene reagerer, det er så mye viktigere for undervisningen, enn det å ha pinlig nøyaktighet. For feil kan du alltid rette opp.
Nei, for det er jo muntlig det her. Har du tenkt på hvor rart det er egentlig det her? At forelesning som form, den er jo mange, mange hundre år gammel. Mm. Og så bringer du det inn og viser på en måte at det består TV-mediets test.
Forelesningen opprinnelig var jo faktisk slik at det var skrevne forelesninger, fordi at boktrykkerkunsten var ikke oppfunnet. Så studentene satt jo faktisk og skrev av sine egne lærebøker på diktat fra professoren. Det var jo det som var opphavet til forelesningen. Og så har jo, etter trykkekunsten kom og lærebøkene kom, så er jo det blitt det som professor Arne Næss kaller et pons asinorum, som vi synes er en veldig god betegnelse for forelesningen. Nemlig en eselbru. Du skal ikke bruke forelesning til å gjennomgå pensum, men du skal ta de delene som du vet studentene kan ha problemer med, og hjelpe dem over broen. Skal vi gå inn?
Ja, jeg lurer på om det kan være lurt det der, tidsmessig, igjen.
Hvorfor du? Mange øltørste studenter, men det er greit.
Bare du fikk blåsen min, du.
Ja, nå må jeg huske den fordømte kaffen, for man blir tørr i halsen. Jeg glemmer å drikke.